dytë kryesor nga Euronews Albania.
Kreu i SPA Kraja para të pista në Shqipëri po korruptoj sistemin. Sot zhvillohet samiti i NATO-s për luftën në Ukrainë. Presidenti Zelenski veprimet e Rusisë tregojnë se sanksionet nuk mjaftojnë. Trupat ruse 50 km larg Kievit rritet numri të plagosurve. Kievi sulmohet me raketa, ushtria shkatëron vetëm një avion rus. Presidenti Ukrainas thirrje Rusisë për armpushim.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.